Выстава «Квіток на зоркалёт» аб'ядноўвае працы розных гадоў, але ўсе яны агульныя тым, што дапамагаюць кожнаму з нас трошкі адляцець ад рэчаіснасці у мір летуценняў, нябесных свяціл і самых светлых пачуццяў. Усё тое, чаго зараз так не хапае. Для ўсіх аматараў зорных падарожжаў выстава «Квіток на зоркалёт» будзе адкрыта ў фае Мінскага планетарыя з 10 верасня па 25 кастрычніка ў час працы планетарыя. Уваход на выставу вольны. Да сустрэчы!